habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo jimco ah bisha toddobaad 12-keeda sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Kenya oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyeyba mudaharaadyo ay ka dhigayeen dadka mucaaradka taageersan. waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaa 4 degmo oo ka mid a cadowga argagixisada al-shabaab ayay gacanta ugu jirtaa, sida degmada Tiyeglow, degmada Rabluure, degmada Kurtinwaaray iyo degmada Sablaale. cadowga argagixisada ayay gacanta ugu jirtaa degmada Xudur ayaa ka mid a, degmada Waajid, degmada Qasax Dheere iyo degmada Diinsoor. muddo 16 sano ah waxay ku jireen go'do.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. go'aanka ay dowladda waddanka Ruushka ku joojinaysa iibka qamadiga ayaa kor u sii qaadaya xaaladda cakiran ee cunto yaraanta ee ka jirta dunida. meelaha ay sida gaarka u saameynaysana waxaa ka mida dalka Kenya oo marti gelinaya qaxootiga ugu badan ee ku jira xeryaha Dhadhaab. xeryaha qaxootiga Dhadhaab waxaa ku jira in ka badan 360,000 oo qof oo qaxootiga oo u diiwaan gashan hay-adaha qaramada midoobay, waxaase dulsaar ku ah tiro intaasi 2 laabkeeda ka badan oo aan diiwaan gashanayn, kuwaasi oo sii kordhiyay culayska xeryaha ka jira. hay-adaha kaalmada bixiya ayaa ka digaya xaaladda cunto yaraanta ee ku soo foolka leh dadka dagaalada iyo abaaraha ka jira dalka Soomaaliya badankoodu ay ka soo carareen ee galay xeryaha qaxootiga Kenya. wadamada qaaraanka bixiya ayaa $3 billion oo keliya laga soo helay kadib markii bishii May ee ina dhaaftay loogu baaqay inay iska soo ururiyaan lacag gaadhaysa $7 billion. hay-adaha gargaarku waxa ay walaac ka qabaan in raashinka uu sii yaraado, qiimaha lagu soo iibsanayaana uu kor u sii kaco, taasina ay keeni karto in dad badan oo u baahan nafaqada loo waayo raashin lagu quudiyo. wadamada ku bahoobay hanaanka dhaqaale ee BRICS loogu magacdaray ayaa sheegay in ururkoodu uu yahay mid xawli ku koraya. wadamadaasi oo ay ka mid yihiin Brazil, Russia, China, India iyo South Africa ayaa samaystay hanaan habwadaag dhaqaale oo ay ugu yeedheen mid bediil u noqon kara hanaanka dhaqaale ee wadamada reer galbeedku ay maamulaan. wadamada ku bahoobay BRICS ayaa sheegay in shirweynaha ay qabsan doonaan bisha August ay ka soo qaybgeli doonaan ugu yaraan 40 wadan oo kale oo ku soo biiraya ururkoodaasi. wadamada ku soo biiraya kuwa laga xusay waxaa ka mid a Argentina, Iran, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta. dowladda waddanka Sweden waxay ku dhawaaqday maanta oo Jimco ahayd in shaqaalaha iyo howlwadeennada safaaradda Ciraaq ay u rareen dalkoodii sababo ammaan dartood, kadib markii bannaanbaxayaal cadhaysan oo ciraaqiyiinihi ay gudaha u galeen dhismaha safaaraddaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP loo soo gaabiyo in shaqaalahaasi markii ay u baqeen amnigooda si kumeel gaara loogu safriyey magaalada Stockholm ee dalka Sweden, iyagoo intaasi ku daray in shaqaalahaasi aanay wax dhibaataahi soo gaadhin, balse tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo cirka isku sii shareereyso xiisadda u dhexaysa Sweden iyo Ciraaq, kadib markii nin qaxooti Iraqi ah oo ku sugan dalka Sweden uu kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ku gubay banaanka hore ee masaajid weyn oo ku yaala magaalada Stockholm. Intaas dhigaysteel waxa ku eeg warkii dunida. Wanaagsan habeen wanaagsan ayaanu dhageystayaal idinleenahay halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Maalintii saddexaad waxaa ka socday banaanbaxyo gooskoosa oo ka dhacayay meelo ka mid ah dalka Kenya. Xaaladda dalkaasi ayaa aad u degan kadib markii dowladdu ay xakamaysay iyadoo goor hore ka hortagtay banaanbaxyo waaweyn oo ay damacsanaayeen mucaaradku inay dalkaasi ka qabtaan muddo saddex maalmood ah oo isku xigta. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Ciidamada rabshadaha ka hortaga ayaa sun ku kaleeyay qayb ka mid ah caasimadda oo taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga isku dayayeen in ay dibadbaxii ka bilaabaan gelinkii hore ee maanta oo Jimca, sida xaafadaha isku raranka Kibera oo kale. Sidoo kalena gobollada qaar sida Kisii waxa iyaguna iska horimaadiyay kooban dhexmareen ciidanka qalalaasaha ka hortaga iyo taageerayaasha mucaaradka oo inay dibadbaxaan buu dareynayay. Hogaamiyaha mucaaradka warbaahinta maxalliga qaarkood u warramayay ayaa waxa uu sheegay in xaalad caafimaad darro oo la soo dalistay darteed ay markaasi u sahli weysay in fagaarayaasha uu ka soo muuqdo maalmihii isu soo baxyadii ay qorsheynayeen ay jireen. Maxaa lagu sheegi karaa xaaladda Kenya ay iminka ku sugan tahay ayaa la isweydiin karaa. Ahmed Xaashi oo ah sargaal hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa VOA uga waramay labaha dalkani iminka saaran yahay isagoo boosta ka xariiqay markii loo eego taariikhda waddankan in xaalad halis ah uu ku sugan yahay.
Xaaladda guud ee wadanka Kenya ma fiicna, weliba aad buu u yahay. Dhaqdhaqaaq ma jiro, mucaamilkii iyo macaamilkii waa istaagay. Mudaharaad salmiya waa ka socda. Ciidamadii booliska dirada loo saaray iyo ku sugdoonkaba waqti aad u xasaasiya oo aan fiicnayn baa imika la maraya taariikhda Kenya. Marka dadweynahan geeska Afrika jooga maanta qarniga 21st century ay ku jiraan waxay ejka ama guuda maanta majoritiga ah oo adigu ilaa 90% populationka ah waa ilaa 80% ilaa 90% information system jordan adduunyada baa hor yaalla. Basic education bay heleen. Caqligooda maaha caqligii lixdanadii iyo intii ka dambeysay. Xorriyad iyo maamul fiican iyo dhaqaale iyo shaqo iyo dimuqraadiyad bay.
Xaashi ayaa waxyaabaha dalka khatarta geliyay ku micneeyey khilaafaad siyaasadeed oo xasarada dhaqaale hubsan. Waxa uuna hogaamiyaasha taladu ka goodo ugu baaqay in tanaasulaad ay la yimaadaan oo talo lagu siiyo in Kenya xaalka aanu ku sii fogaan oo markaasi ay ka wada hadlaan xaalada jira.
Waxaa ka dhacay Kenya isqabasho oo siyaasi ah. Bulshana waxaa ka huwan dhaqaale xumo. Labadaasna marka la isku darsado waa qarxaysa. Wadankuna wuu qarxay ilaa xad annagu waxaanu rajaynaynaa inay qabowno oo wada hadal inuu bilaabo. Labada nin ee meesha maamula maanta waxay u baahan yihiin inay gunigti iyo maamul inay dhex galaan oo marka la helo xal siyaasi ah. Haddii sidan day ku socoto Kenya oo ah halbowlaha geeska Afrika, haddii taa dhacdo wallaahi geeska Afrika waa loo baqa. Marka waxaan qabaa rajaynayaa inay siyaasinteeni inay shiriman doonaan oo ay xal ka heli doonaan dhibaatada maanta ka taagan waddanka.
Waxaa iska soo daba dhacaya kooxaha dibadda iyo gudaha ee labada dhan ugu baaqaya in miiska wada hadalka ay fariistaan. Dadka u durasa siyaasadda Kenya ee muddada u soo joogay marxaladihii siyaasiga ee dalkani soo maray ayaa qabay in mucaaradka oo wadahadal siyaasi ah dowladdu la gasho aan looga maarmi doonin xaaladda cakiran ee Kenya. Lacag ka badan 2 bilyan oo shilinka Kenya ayaa la sheegay in maalintii Kenya ay khasaarto inta bannaanbaxyada dowladda ka dhanka ah ay dalka ka jireen. Kenya ayaa ka badbaaday horaan khilaafaad siyaasadeed oo qaarkood ay rabshado dadku isku dileen ka dhasheen 2007-2008, wixii dalkan ka dhacay ayaana ah tusaalaha ugu dhow ee lasoo qaadan karo. Xilligaas oo siyaasaddii lagu dagaalamay iyo murankii doorashooyinka, in ka badan 1,000 qof oo Kenyaana ay ku geeriyoodeen, kumanaanna ay ku barakaceen. Ugu dambeyna, siyaasiyiintii mucaaradka ayaa xilligaasi oo igu cadcadaayeen madaxweynaha xilligan talada haya iyo hogaamiyaha mucaaradka haatan iyo dowladdii hore ee madaxweyne Kibaki ay dowlad wadaaga ku heshiiyeen si muranka iyo rabshadaha loo soo afjaro. Dhexdhexaadintii xogeeyihii hore ee guud ee qaramada midoobay Koofi Annan ayaana suurtagelisay. Dad badanina waxay hadda ka digayaan ayaa ah in xaaladdu meeshaas iyo meelo la mid ah aanay u dhowaan. Maryan Muxamed Barre, VOA, Nairobi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Dalalka ay muslimiintu ku badan yihiin ee dunida ayaa jimcihii maanta waxa ay muujiyeen isku soo baxyo iyo sida ay uga xun yihiin in nuqul ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka ah dalka Sweden lagu gubo. Qaarkood waxay diyaariyeen isku soo baxyo in dadku ay wadooyinka waaweyn iskugu soo baxaan. Warbixina murahaasi haddaba ay ka qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Iiraan, Ciraaq iyo Lubnaan ayaa dabadbaxayaasha waxa ay qabanqaabiyeen bannaanbaxooda kadib markii booliiska Sweden ay u ogolaadeen mudaaharaad Khamiistii uu nin Masiixi Ciraaqi ah oo ku nool Stockholm uu laad ku dhuftay kuna dul istaagay kitaabka qur-aanka kariimka ah bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq. Saacada ka horna dibadbaxayaasha ku sugan magaalada Baqdaad ayaa gudaha u galay safaaradda Sweden oo ay dab qabadsiiyeen si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin hanjabaadii ugu hanjabay in uu gubayo kutubka qur-aanka kariimka ah ninkaasi. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiici al-Sudaani ayaa amar ku bixiyey in safaaradda Sweden laga saaro Ciraaq islamarkaasina diblomaasiyiinta Ciraaq laga soo saaro Sweden. Laakiinse taasi keliya kuma ayso filnaanin inay dejiso carada dadka, waxaana mudaaharaadyo kaleta ay ka dhaceen galabnimadii Baqdaad. Dalka Iiraan ee daraska ay yihiin dibadbaxayaasha waxa ay sidoo kale qorsheeyeen inay isugu soo baxaan wadooyinka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyan ayaa waxa uu xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qoray warqad ku saabsan meelka dhaca lagu sameeyey kutubka qur-aanka kariimka, wuxuuna u yeeray safiirka Sweden ee halkaasi. Waxaan u aragnaa dowladda Sweden inay mas-uuliyaddeeda tahay natiijada ka soo baxdo ama ka imaado dunida muslimka ee ku saabsan caragelinteeda daandaansiga leh, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Nasser Kanani ayaa sidaasi yiri. Ninkan jaefeeyey kitaabka qur-aanka kariimka ah ee ku sugan magaalada Stockholm ayaa sidoo kaleeto cagihiisa waxa uu ku masaxay hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatullah Cali Khamaani sawirkiisa, wuxuuna sidoo kaleeto sameeyey mid la mid a sawirka wadaadka shiicada ee Ciraaq Muqtada Sadar intuu soo qaatay oo uu ku is-istaagay halkaasi. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa khudbad muuqaala oo uu jeediyey habeenimadii Khamiistii waxaa dunida muslimka hogaamiyaashooda uu ka dalbaday inay ceeriyaan safiiradooda jooga ee Sweden. Sacuudi Arabiya iyo Qatar oo ah labada waddan ee ay ugu badan yihiin muslimiinta sunniga ah ee Khaliijka Carabta ayaa u yeeray diblomaasiyiintooda Sweden si ay u cambaareeyaan sharafdarrada lagu sameeyey kutaabka qur-aanka kariimka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sidoo kaleeto taasi si la mida u dhaleeceysay. Subaxnimadii Khamiistii 15-na mudaaharaadayaasha Baqdaad waxa ay qabsadeen safaaradda Sweden saacado badan, waxa ayna sidoo kaleeto dab qabadsiiyeen safaaradda, balse shaqaalaha safaaradda ayaa maalin ka hor laga saaray halkaasi. Kadib markii dibadbaxayaashu ay qabanqaabiyeen dibadbaxoodani, mas-uuliyiintu waxa ay xireen dadkii soo booqanaya safaaradda oo ay joojiyeen, iyagoo sidoo kaletana aan ku dhawaaqin goorta ay dib u furi doonaan. Waddanka Pakistan ayaa dowladdu ay si adag u dhaleeceysay ninkaasi sharafdarrada ku sameeyey kutaabka qur-aanka kariimka. Muslimiinta ayaa gubista kutubka qur-aanka kariimka ah waxa ay ka taagan tahay meel adag, waxaana ay ku tahay meel ka dhac qoraalka quduska ah ee diinta Islaamka. gubista kutubka qur-aanka kariimka ayaa waxa ay dhalisay mudaaharaadyo ka dhacay guud ahaanba dunida muslimka, kuwaas oo qaarkood isu beddelay rabshado. Dalka afghanistanna taalibaan ayaa hakisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ee hay-adaha swiden ka wadeen waddankaasi, taasi oo jawaab u ahayd gubista nuqulka kitaabka qur-aanka kariimka ah ee dalkaasi swiden dhowaan lagu sameeyey sharaf dilka.
mahadsaned sahra cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o a Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaan ku eegaynaa guud ahaan xayiraadda la geliyey magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, saameynta iyo caqabadaha ka dhalan kara iyo sida xal loogu heli karo. magaalada Baydhabo ayaa toddobaadkii labaad go'doon ugu jirta kooxda Al-Shabaab, waxaana xayiran badeecadaha ganacsi ee geli jiray magaaladaasi oo xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed. badeecadaha xaniban waxaa ka mid ah raashinka iyo shidaalka. durbaba waxaa magaalada laga dareemay sare u kac ku yimid qiimaha raashinka iyo badeecadaha kale. wax badan lagama oga sababta ay Al-Shabaab tallaabadan u qaadeen, laakiin dad gobolka ku sugan ayaa ku macneeyay in arrintan ay xiriir la leedahay ganacsato iyo maamulayaal iskuul oo la sheegay in ay u tageen kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo markii ay ka laabteen uu xabsiga dhigay maamulka isagoo uu ku eedeeyey in ay la macaamileen Al-Shabaab. wasiirka cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabduqaadir Maxamed oo wareysi siiyey V O A ayaa sheegay arrinta xayiraadda Baydhabo in la buunbuuniyey, isaga oo tilmaamay in Baydhabo markii horeba ay go'doon ugu jirtay kooxda Al-Shabaab.
haddii aan warbixin yar kaasiyo wadada go'doonsan, horta ma aha wada hadda la go'doomiyey. sidaad ogtahayba deegaanadan guud Koonfur Galbeed go'doonkooda weligood waa iska saarnaayeen. wadadana inaga noomaba furneynba waxay u furneyd gobolka Gedo. haddana deeqoladii khawaariijta, maadaama dagaal cusub hadda la bilaabay oo dagaalkii Facebookii deegaanadan la rabo inuu ka bilowdo, waxay go'aansadeen in isbaarooyin ay dhigtaan wadada go'doonsan. ma dhihi karnay waa isbaaro.
waa gartay xilligan oo wajiga labaad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab la qorsheynayo in uu ka bilowdo deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxaa keenay marka in kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyo muddooyinka?
Waa kooxda runtii sidaad ka warhayso waxaa laga soo xureeyay deegaanadii Soomaalida inta badan. deegaanadanana hadda waqtigooda la joogaa, waqtigii la xureyn lahaa oo deegaanadan ay xuroobi lahaayeen hadda la joogaa. marka rafashadii ugu dambeysay oo ay isku dayayaan waaye, wax kasto ay awoodaan waa isku dayayaan, laakiin dowladdana waa u diyaar garowday, guud ahaan dowladda Soomaaliyeed waa u diyaar garowday in deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland lagu xureeyo Facebookina uu dhawaan sida la rajaynayo uu ka bilaabdo. wax lagu farxana waa iman doonaa insha Allah.
wasiir, waxaan ogsoonahay in magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed ay haatan Shabaab ay go'doomiyeen muddo ka badan 18 sano. deegaano kale oo Shabaab ayaa go'doomiyey sida hawo ugu badnaadaana gobolka Bakool deegaano ka tirsan, marka ciidamada uma yara Koonfur Galbeed, maxaa marka keenay in arrimahan ay dhacaan?
Runtii deegaanada go'doonkooda wuu dheeraaday, Koonfur Galbeed oo dhanba go'doonkooda Shabaab weligood wuu saarnaa. sababaha aan isleenahayna way keeneen Shabaab gobollo fadar badan ay ka howlgali jireen go'doomin ma gelin. gobolkan Koonfur Galbeed goboladeeda sababaha loo geliyay aan isleenahayna waa Shabaabka dadka maamulo iyo sabab u ah. dadka maamulo kuma jiraan dadka deegaanadan, oo dadka deegaanadan kasoo jeeda waxay u badan yihiin un askar la adeegsado. marka waa askartaasaa lagu qancay in hooyadoodana go'doon la saaro, tii oo gobolkaas kale u dhalatay oo ninka madaxda ah la dhalatay inaynan go'doon la saarin. marka wax weyn ma aha muddona waa la sugayay, waqtigan hadda la joogo ah in la iska xureeyana waa la sugayay. Dadkan waa u diyaarsan yihiin, laakiin waxaa jira qorsho shabaab waddanka looga ciribtirayo oo guud oo national plan ahaa jira. Qorshahaas guudana Koonfur Galbeed qayb ay ka tahay. Koonfur Galbeed dowlad gaar ah ma aha, waa dowlad goboleed ka tirsan dowladda dhexe. Taasay diyaar u tahay. Marka qorshahaas wuxuu ahaa in phase 2 iyo phase 1 loo sameeyo dagaalkan oo safeynta al-shabaab. Dagaalkii isaga ahaa phase 1-kii ilaaha ku mahadsan, ummadda Soomaaliyeed ku mahadsan, gobollo farabadan laga soo saaray, maamul goboleed farabadan laga soo saaray. Haddana waxaa la joogaa waqtigii Koonfur Galbeed iyo Jubbaland laga saari lahaa la joogaa. Marka dadkeeni dhowaan waxaan rajaynaynaa inay isu gudbaan, wadooyinkii intaas oo sana xirnaa inay furanto, iyo in shabaab magaciisaba laga waayo deegaanadan. Aan rajaynaynaa insha Allah.
Wasiir shacab badan ayaa ku dhegeysanaya, marka maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ku dhegeysanaya, maadaama magaalada Baydhabo oo xarunta kumeelgaarka u ah Koonfur Galbeed ay go-doonsan tahay?
Runtii ummadda Soomaaliyeed waa hal arrin leen ugu baaqi lahaa. Waaba iska cadyahay warka in la iska qabto qoladan, diinlaawayaasha ah in la iska qabto oo meel kasta isbaara dhigtay, gaar ahaan ummadda reer Koonfur Galbeed inay u istaagaan oo gacmahooda ay isaga qataan. Dowladooda baa u diyaarsan tahay, waa horkacaysaa. Laakiin shacabka ayaa waxaan rabnaa qeybtii shacabka in la qaataan rabnaa, sida lala socdana deegaanada kale, ciidanka keliya iyo dowladda keliya wax kama xureynin. Dadka shacabka ahaa oo u dulqaadan waayey dhibaatada qolada nabadiidka ahaa xoreeyey. Marka deegaanadan Koonfur Galbeedna waan rajaynaynaa dadkeedii inay kacaan oo gacmahooda la isaga xoreeyo. Dowladoodana waa u diyaarsan tahay.
Xubno isugu jira xildhibaano, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'doominta magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada maamulka. Maxamuud Maaxi Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa isna sheegay in wax laga xumaado ay tahay go'doominta al-shabaab ee magaalada Baydhabo, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in dhibaatada deegaanada laga soo sheegayo in aysan Baydhabo kaliya gaar u ahayn.
Ka baarlamaan ahaan aad baan ugu xunnahay arrinkan magaalada Baydhabo ka dhacday. Saas daraaddeed magaalooyinka Baydhabo waxay kala mid tahay magaalooyinka Soomaaliya qaybaha kala gedisan. Magaalooyin badan ee arrintan ku dhacday, maanta Baydhabana oo gaar ma aha. Ka baarlamaan ahaan kulley waxaan uga aadan waxay tahay inaan aniga aan bulshada aan ka wacyigelino in ay muujiyaan, ka dhiidhiyaan, isgarab istaagaan, midnimo muujiyaan, diidaan arrinkan looga dan leeyahay in ayaga lagu taageereeso, misana ayaga naftirkooda ay oo lagu dhibaateeyo ganacsatada ayagan. Sidoo kaleeto waxaan leeyahay arrintan waa ujeedaan waxa ka dhacayo magaalada Baydhabo. Saas daraaddeed idinkana diida dowladda Koonfur Galbeed way ka go'an tahay inay la dagaalanto al-shabaab. Ka aragti ahaan magaalooyinka faraha badan ee arrintan kusoo dhacday, Buule Burdi iyo Jawhar qeybo ka mid ah, Jubbada Hoose, saas daraaddeed magaalada gobolka Shabeellaha Hoose, magaalada marka magaalada Baydhabo arrintan ma ahayn, mana mudneen, balse waxaan u sheegay oo keliya dadka inay ku daydaan magaalooyin kaleeto ee arrintan ka dhacday. Way u jeedaan dadka Baydhabo hareeraheed waxaa buux dhaafiyey shabaab meelaha kale kasoo cararay, misna laga soo eriyaday. Waxaana kasoo eriyay ma aha ciidanka dowladda, waa dad macwiisley ah oo diiday cunqabateenka, kululaaday, gaajooday, oon baahi iskugu darsantay ayaa diiday inay meesha joogaan shabaab, iska soo eriyeen. Kadib halkaana bishop uu noqday, godkii halkaanay u noqotay. Haddana dandaansi lagu bilaabay reer Baydhabo, kulli reer Baydhabo waxaan faraynaa inay arrintan ayagana ka dhiidhiyaan, ciidankoodan la shaqeeyaan, sheegaan. Waxa hadda u imaadana ma aha pressure magaalada Baydhabo loo soo galay, la xabadeeyey, bomba lagu tuuray, ma aha. Waa fariin ayaga ay qaateen, fariinna loogama hiilin karee, cadowga laga dhicin karaa oo qorisito, fariin ayaga iska dhiciyaan hadiidaan.
Nuur Maxamed Macalin Bukurow oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay aragtidiisa la xiriirta dhibaatada ka jirta magaalada Baydhabo.
Waa ka xumahay maaragtay go'doomintan cusub hadda la saaray magaalada Baydhabo, gaar ahaan gobolka oo dhan la saaray. runtii waxaan u arkaa arrin xun, waana cambaaraynaynaa maadaama maaragtay aysan awalba u nixi jirin ummaddan oo waxay rabaan samayn jireen, haddana inay cunuqabateyn saaraan oo ay magaaladii iyo degmooyinkii iyo goboladii wadooyinka ay xiraan ummaddan masaakiinta ah oo nugul oo waxba aan haysan oo abaaro xun lasoo daala dhacayay, in haddana maaragtay loogu daro cunuqabateyn noocaas ah runtii waa ka xunnahay, waana cambaaraynaynaa cid kastoo ku lugleenna. Waan cambaaraynaynaa, waana kasoo horjeednaa, waxaana codsanaynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed inay arrintaas wax ka qabtaan.
Xilli la hadal hayo in dhowaan dalka uu ka bilaaban doono wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab, rajo intee la eg ayay dadka reer koonfur galbeed ka qabaan in laga dulqaado culayska xilligan saaran? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya siyaasi Nuur Maxamed Macalin Bukuro.
Waxaa keenayaan isleeyahay hadda ma aha aniga aragtideyda, wejiga labaad iyo weji koowaadba annaga waxaa waaye haddaan nahay gobolladan koonfurta ee laga soo bilaabo Abgooye Shabeellaha Hoose ilaa min maaragtay lagu geeyo Gedo eeryadeeda, weji koowaadna maba aragba oo meel lagula dagaalamay Al-Shabaab, weji labaadna maba sugaynaba sababtoo kii koowaad ma soo tirsanin, kan labaadna marka in meelaha iyadoo madaxdu ay ka qudbeynayso wejigii labaad aan galaynaa ayagoo leh waan arkaynay, laakiin aniga ma filayo in weji labaad maaragtay uu ka dhacayo meeshan, saansaanteedana uma muuqto sababtoo ah goboladan haddaan kuu sheego koonfurta koonfur galbeed runtii populationka Soomaaliya meesha ugu badan waaye, xataa ciidamada lagu xureynayo laga bilaabo beledweyne ilaa dhulkaas maaragtay gobolada dhexe ciidamada intaa laga qaadaa goboladaas kala lagu xureeya, wejiga koowaadna intaa laga qaaday kuwaasaa lagu xureynayay, haddana wejiga labaadna intaa laga qaadaa, anaga marka waxaan nahay deeq bixiyaal, waa maqli jiray laakiin anaga dhiig bixiyaalaan nahay, dhiiggeenaan bixinaynaa, waxaan u bixinaynaa gobolada kale Soomaaliya, annagase wax naga soo galaayo malaha, sababtoo ah ma garan karo madaxdeena ma fikirkeen meesha dhameyn, sida loo fikiray si aan fahmi kara ma aha, mana filaynaba hadda in anaga weji labaad iyo weji labaad qof aan kii koowaadba aan helin mid labaad inuu ku riyoodo suurtagal ila ma aha. Dadkan waxaa waaye koonfurta Allah u maqan, ciidanna uma yara, hubna uma yara, waxa kaliya ay u baahan karaan waa dhaqaale kasoo gala dowladda iyo kharashaadkii ku bixi lahaa dagaalka iyo hubkii waaye, aniga aragtideyda loomaba ogolaba in dhaqaale noocaasna gacanta dowladdan uu ku dhaco, hubkana uu ku dhaco gacanta dowladdan uu ku dhaco, maxaa yeelay waxa laga ilaalinayo dadkan koonfur galbeed waxaa waaye inay awood yeeshaan oo ay wax iska celiyaan, isdifaacaan, looma ogola dhaqaalihiina, looma ogola hubkiina, looma ogola, waa taas ujeeda taata taladii looma ogola. Marka walaashay waxaan aniga warkayga kusoo koobi lahaa weji koowaad awalna maanan haysan, mid labaadna ma filayno, laakiin waxaan ku boorinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Abtikareen in ummaddan dhibaateysan hadda asbuucii labaad maaragtay sii marayso oo wadooyinka ay ka xiran yihiin meel ay wax u soo maraan aan lahayn, ha ku talagalo hadhowdii haddii ay maaragtay saan loo dhaami waayo inaysan amar qaadan doonin, inay isdhici doonaan, inay isdili doonaan, in ammaanka uu gacanta ka bixi doono, in maarta ismaamulkii uu gacanta ka bixi doono, ha ku talagasho dowladda koonfur galbeed haddii si degdeg ah aysan wax u qaban arintan. Arintan runtii aan la dhayirsan karo ma ahan, meel wax u soo maraayaana ma lahan, waa aragtay bakool waxa ka dhacay, laakiin bakool dad tiro yar oo adag ayay ahaayeen, laakiin aniga maadaama aan u soo joogay wax badan iyo dagaalo badan oo meeshan ka dhacay, uma malaynayo sida bakool dadkeedo kale inay u adag yihiin dadkan reer Bay, waa tuqaad yar yihiin, waxay ka bilaabayaan in maaragtay ayaga dhaxdood ay iscunaan oo ay isdhacaan ay ka bilaabayaan, waana arki doontaan Ilaahayna ma gaarsiiyo, laakiin aniga waxaan mar kale ku celinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayada hasku tashato, ciidanna way haysataa, keliya waxay u baahan tahay hoggaankii ciidankaas dagaalmin lahaa, kuwaasna ma weynayso dadkay ku dhex jiraan ha ka soo saarato si degdega arrintan wax ugu qabato. Aniga sidaasaan kusoo koobi lahaa arkiday.
Xildhibaane Maxamuud Maaxi Yuusuf oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaanu weydiiyey in baarlamaanka Koonfur Galbeed uu kula xisaabtamo hay-adaha amniga maamulka, bal haddii ay jirto waddo kale oo looga baaqsan kari go'doominta Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo.
Qorshaha aan kula xisaabtamayno xukuumadda ka baarlamaan ahaan, xukuumadda maanta leh Mr. Bill kasto wasiir kasta waxaa looga yeeraa golaha baarlamaanka, guddida joogtada ah, shirka qamiislaha ee warbixin ka dhiibaan. Saas daraaddeed wasiirka amniga hooshiisa ka amni ahaan maanta magaalada Baydhabo waa nabad, waa amni. Baydhabo qallaaso kama dhacaan. Waa wasiiraha wasiirada ku ammaanan in magaalada Baydhabo aan ka dhicin wax qalqal geliya amniga. Ka baarlamaanahan wasiirada dhammaan la xisaabtanaa, ha ahaado caafimaadka, arrimaha bulshada, sidoo kale kan amniga, sidoo kale kan maaliyadda. La xisaabtankeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa gudanaa, ayagana waan ka gudanaa. Ninkii lagu arka gaabisnaa waxaan la marsiiyaa in dib u eegis lagu sameeyo xilkiisa. Way dhacdaa dowladda Koonfur Galbeed inay wasiiro badan dib u eegis ku sameysay. Saas daraaddeed ka baarlamaan ahaan waan garab taaganahay wasiirada inaan la shaqeyn, waa u jeednaa waxaan anigu kula xisaabtamay Shabaab ay sameynayso. Wasiirka amnigana hooshiisu wataa. Haddana kolley waxaan loo dhexda loo xiranayaa facebookii madaxweynaha uu sheegay. Saas daraaddeed gaar ahaan waxaan farayaa dadka saamilayda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed ee indhaha ku haya xukuumadda, misena ka siyaasad ahaan kursi doon ah, ee maanta madaxweynaha inuu hadlo keliya sugaayo, iyo shacabka dhahaya madaxweynaha inuu hadlo. Madaxweynaha hadalkiisa fariin waa isagana, fariin ayuu dirayaa. Fariintaas uu u dirayo shacabka reer Koonfur Galbeed iyo xukuumaddiisa inay tallaabo qaadaan, waana laga sugayaa tallaabadaas. Waana ku faraxsannahay aniga, waanan garab istaagaynaa, waana kula xisaabtamaynaa. Maanta waxaan leenahay in horaha loo socdo ma aha xilli lis dhaliilo, ee waa xilli gacmaha lis qabsado, waa xilli cadowga loo midoobo. Saas daraaddeed ma ogolaaneyno in hooyo Soomaaliyeed oo maanta amni darro ay habeen ku foolato, saas daraaddeed jidka ay mari weyso, saas daraaddeed in oo ardaydii iyo macalimiintiina ayagana fargelin lagu sameeyo, meesha ugu dambeysa ayay taagan tahay. Dandaansiga waa lagu dadaansaday, fulayna marka la dadaansado ayuu dagaal qaadaa reer Koonfur Galbeed ku dayada reer Hiiraan. Dandaansiga waa aragtaan hore u socda, garabkiina taaganna xukuumaddana waa la xisaabtamaynaa, anagaana la xisaabtami doono dhammaanteena.
Xildhibaan Xaawo Sokor Cali oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay xaaladda nololeed oo ay wajahayaan dadka reer Koonfur Galbeed.
Go'doominta degmada Baydhabo waxaan u arkaa dhibaato shacabka Koonfur Galbeed usoo saaiday, oo ah degmada Baydhabo midka ku nool iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Sidaad ogtahay, degmada keliya waxay ahayd waxyaabaha daruuriga laga helo, akhtarka loo soo raadsado, raashinka laga soo raadsado, shidaalka laga soo raadsado. Degmooyinka kaleeto go'doon ay ku jireen degmadaas keliya ahayd. Sidaad ogtahayna, shacabka ku nool waa shacab iska masaakiin ee beeraley ah, barakacyaal ah oo dalka dhexdiisa kusoo barakacay. Marka aniga aragtideyda waxay tahay in dhibaato kusoo korortay ay tahay degmadaas. Waxaan shacabka Koonfur Galbeed ugu baaqayaa in ay isku tashtaan, dhibaatada meesha lagu hayo ay iska dulqaadaan ayaga iyo madaxdooda iyo dowladooda. Teeda kale, nimanka Shabaabku oo maanta degmada Baydhabo go'doonka ka dhigay, ayaga naftirkooda xisaabta inay ku darsadaan in ilmahooda iyo waalidiintooda iyo aabiyaashooda meesha ay ku nool yihiin. Madaxda dalka xukuntana ay tahay madax meel kaleeta ka imaatay, aanan ahayn madaxdii Koonfur Galbeed. Isla markaas maxaa la dhahayay ayaga xukunta. Teeda kaleeto, waxaan ogeysiineynaa raashinka loo wado gado, tusaale gada raashinka loo wado mise gaariyaasha gada u socdaan, waxaa leeyahay way gudbayaan dalkooda si toos ay u aadayaan. Midka Koonfur Galbeedna go'doona la gelinayo, ayada naftirkeeda nimanka Shabaabka inay waxay isku dardarsadeen inay ogaadaan ayada naftirkeeda oo ah in shacabkoodana loo diidayo inay horumar iyo raashin iyo caafimaad ay helaan, shacabka kaleetana loo ogol yahay maxaa dhahay in wixii ayaga ay rabeen ay helaan. Soo dhankaas inay ka fiiriyaan ayaga naftirkooda dantooda ku jirto dhammaan shacabka Koonfur Galbeed oo ku nool degmada Baydhabana waxaan leeyahay iyo guud ahaan Koonfur Galbeed, isku dashta, iska qaada dhibaatada la idinku haayo oo ay ka mid tahay go-doominta shacabka. Madaxda dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdicasiis uu hogaaminayana waxaan leeyahay, madaxweynow adiga iyo dadkaaga shacabka Koonfur Galbeed haddaana wax u qaban karin ha dhibaateynina.
Xildhibaan Xaawo Sokor sidoo kale waxaan weydiiyey waxa ka xildhibaan federaal ahaan kaga qorshaysan wax ka qabashada arrinta Baydhabo.
Sax waaye, deegaan doorashadeedu waa Koonfur Galbeed. Dhibaatada haatan ka taagan Koonfur Galbeed waxay tahay dhibaato guud ahaan horta shacabka Soomaaliyeed meel walbo ay ku nool yihiin haysato. Shacabka Koonfur Galbeedna waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatada lagu haayo. Doorka maxaa la dhahay nagaga aadana waxay tahay inaan shacabkaas u hadalno annagoo ku hadlayna afkooda. Madaxda Soomaaliyeed oo uu u horeeyo madaxweynaha Xasan Sheekh, waxaan leenahay madaxweynow, shacabka Koonfur Galbeed dhibaato badan haysato, adigaba waa ogtahay go-doonay ku jiraan muddo 10 maalmood ku dhawaad. Shacabkaas in il gaar ah ku fiirisid, dhammaan madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan shacabkaas il gaar ay ku fiiriyaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed golihiisa wasiirada iyo xildhibaanadiisana ay ayaga naftirkooda ay bilaabaan nin guntana loo gargaaraya dhahay inay bilaabaan maxaa dhahay dhibaatadaas dadkaas sida ay kaga qaadi lahaayeen oo ah inay u dhaqdhaqaaqaan shacabkaas oo dhibaataysan oo masaakiinta ee barakacyaasha. Waxaan maxaa lahaayey madaxda Soomaaliyeed u horeeyay madaxweyne Xasan Sheekhna ka codsanaynaa si degdeg ah in shacabkaas masaakiinta ah looga qaado dhibaatada meeshaas ku haysato, oo ay ka mid tahay in raashinkii iyo shidaalkii waxyaabihi daruuriga ayaga ay rabeen loo diido inay magaaladii soo galaan. Waxaan leenahay phase 2-ga sheegaysay madaxweyne oo ah in maxaa la dhahay shacabka Soomaaliyeed mar labaad ay maxaa la dhahay dhibaatada laga dulqaado in si degdeg ah loo bilaabo, aan codsanaynaa ka xildhibaan ahaan. Sidoo kale madaxweyne, waxaad ogaataa shacabka Koonfur Galbeed codkooda annaka ku hadlayno, adigaan kugu dooranay, waxaan kaa codsanaynaa maadaama codkooda aan kugu dooranay oo Soomaali oo dhan adiga aa matashid shacabka isku mid inay ahaadaan. Aanan ahayn midna in dhibaatada laga dulqaado, midna in dhibaatada lagu sii haayo, aanan ahayn. Madaxweynaha Koonfur Galbeed waxay kaaga fadhisaa il gaar ah inuu ku fiirisid shacabkaas waa masaakiin sidaad ogtahay, adiga og oo marqaati ka ee maalinkii ugu horeysay lagu doortay meeshii ugu horeysay aad tagtay waxay ahayd Koonfur Galbeed. Waxaad soo booqatay dadkii masaakiinta ahaay oo qaxootiyaasha ahaay oo banaanada jiifay dadkii sidaas ahaay. Hadii maantay haddana go-doomin loogu daray, ma sii noolaan karaan, ma sii joogi karaan degmadaas? Madaxweyne, waxaa kaa codsanayna si degdeg ah inaad wax uga qabatid.
Maxamed Isaaq Cusmaan Fanax, xildhibaan iyo wasiir ku xigeen hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe iyo maamulka Koonfur Galbeed in ay ka gaabiyeen xoreynta deegaanadaasi. Marka hore waxa uu sharaxayaa deegaanada Koonfur Galbeed ee xilligan Al-Shabaab ay maamulaan iyo kuwa go-doonsan.
Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ilaa 4 degmo oo kamid a cadowga argagixisada Al-Shabaab ayay gacanta ugu jirtaa, sida degmada Tiyeeglow, degmada Rabdhuure, degmada Kurtinwaare iyo degmada Sablaale. Cadowga argagixisada ayay gacanta ugu jirtaa 4 degmo oo kamid a shacabka ku nool. Muddo 16 sano waxay ku jireen go-doon. Magaalmada hadda gobolka Bakool ee degmada Xudur ayaa kamid a degmada Waajid, degmada Qasax Dheere iyo degmada Diinsoor. Muddo 16 sano ah waxay ku jireen go-doon. Sidaas daraaddeed, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dhammaan madaxda dowladda federaalka oo ugu horreeyo madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud, in shacabka Koonfur Galbeed oo gumaadka lagu hayo cadowgaas lagu dulqaado, ciidamadii halkaas laga soo aruuriyey oo dowladda federaalka ku soo biireen, haddii intaas keliya hataa la qalabeeyo oo deegaankooda lagu celiyo, hataa odowgaas wax hureynayaan. Sidaas daraaddeed, waxaan tan ugu soo jeedinayaa madaxda dowladda federaalka inay u jeestaan dhanka Koonfur Galbeed insha Allah.
Qaybo ka mid ah dalka waxaa xilligan ka socda howlgalka dhan ah Al-Shabaab oo iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo saaxiibada caalamka. Haddaba sidee ayay ula muuqataa xaaladda deegaanada Koonfur Galbeed? Waxaan su'aashaas weydiiyey gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cumar Dalxa.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Zeynab waa mahadsan tahay. Zeynabay, Koonfur Galbeed sida aan ognahay waxay ka kooban tahay saddex gobol oo kala ah Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bokool. Waxayna saddexdan gobol ahaayeen kuwa kala xirxiran degmooyinkooda iyo tuulooyinkoodaba muddo dheer. Haddaba iyadoo sidaa xaalka uu ahaa oo haddana weliba wadada isku xirta Muqdisho iyo gobolladaasi ee iyadana saameyn ku lahayd kala xirnaanshahaasi, weliba iyadoo dekedda Muqdisho ay tahay midda keliya ay wax uga soo degaan gobolladaasi ee gaar ahaan weliba Baydhabo iyo Bokool, oo iyagana sida xaaladooda ay gaadhay la ogaa. Bokool markii xataa gaadiidkii ayay u isticmaalayeen dameeruhu ay la kulmeen wax aanan runtii laga sheekeyn karin. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo oo ay maanta jiraan ciidamo fara badan oo u gaara maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamo dowladda dhexe ee federaalka ah iyo kuwa kale ee Administration ka socda iyo maaragtay ee dowladaha ee dalka hadda ee maaragtay ayaga u jooga inay gacan ku siiyaan dowladda sidii kooxahan lala dagaalami lahaa oo nabadda maaragtay ka soo horjeeda, ayaa waxaa nasiib darro iyo dhabarjab mar kale ku ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkaba Koonfur Galbeed ama federaalka. In la yiraahdo Baydhabo ayaa haddana la go'doomiyey oo iyada ay tahay xaruntii ay ku shaqeynaysay Koonfur Galbeed, fariisana ay u ahaayeen madaxtooyada iyo golihii wakiilada iyo golihii wasiirada ee fulinta intaba. Marka arintani waa arin istaraatiijiyad ahaan in wax ay ka bedesho loo baahan yahay, amni ahaan iyo ciidan ahaanba. Marka loo eego qaabkii markii hore ee ay ku howlgelayeen labada dhinacbo si ay ummadda ee ku nool goboladan aan soo xusay dhammaan iyo guud ahaan ka sokow gaar ahaan culeyska Baydhabo hadda saaran looga qaadi lahaa.
Haddaba yaa laga sugayaa xalka dhibaatada deegaanada ka jirta? Waxaa mar kale ka jawaabaya xildhibaan hore Maxamed Cumar Dalxa.
Mar weliba xalka wuxuu ku jiraa sidii ay tala midaysan oo xaaladda taagan ama tii horey iyada u jirtay ama midda soo cusboonaatay hadda wax looga qaban lahaa oo aanan u kala harin nidaamka maamul ahaan Koonfur Galbeed ka taliya hoggaankiisa, shacabkiisa iyo dowladda dhexe oo iyadana kaalinta loogaga baahan yahay, iyadana in qeybtii loo baahnaa sida hadda gurmadka uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gobollada kale ee ama maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudugba ciidamada maanta ka howlgalay ee halkaasi la iskugu dabariday, haddii ay aan lahayn qalab iyo wixii iyaga u baahan yihiin saadkooda, ayagana sidaas oo kale inay Koonfur Galbeed iyadana ay noqoto mid taabagal iyadana arrimaha aan soo sheegay si ay u noqdaan, iyadana ay xil adag iska saarto dowladda dhexe isla markaasna dowladda Koonfur Galbeedna qolkiiba iyadana 80 ay noqoto mid ay isku tashato oo arrimaha maanta socda wax ka qabadkeeda iyada loo baahan yahay abaabulkeeda iyo isku dabaridkeeda inay iyada ay u noqoto hormuud. Sidaa ayaana xalka waara lagu heli karaa, ayna ay heli karaan dadka ku nooli koonfur galbeed guud ahaan goboladeeda iyo degmooyinkeeda xurriyad iyo nolol wanaagsan oo ay ku helaan runtii degenaansho iyo sidii iyaga nolol oo caadi ah oo timida hadda ay ku jiraan ka bedelan oo ayagana ay u hanan lahaayeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay mar kale dowladda dhexe ee federaalka iyo dowladda maamul goboleedka runtii inay si adag arintaasi ay uga baaraan degaan, isla markaasna ay tala midaysan ay ka wada yeeshaan sidii xal loogu heli lahaa culayska saarana looga dulqaadi lahaa koonfur galbeed guud ahaan degmooyinkeeda, tuulooyinkeeda, goboladeeda, gaar ahaana midda hadda Baydhabo ee iyada soo kordhay ee ah wejiga cusub ee iyadana loo baahan yahay in ay sidoo kale iyadana degdeg loogu istaago laga filayo intaba. Wabillaahi tawfiiq.
Ugu dambeyn, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo shalay ka hadlay markii ugu horreysay xayiraadda Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in deegaanada ugu badan oo ay Al-Shabaab go'doomiyeen in ay yihiin deegaanada koonfur galbeed.
Maalintii ay go'doonka bilaabatay in loo istaago lana dhiidhiyo la yidhaaha ma aqbaleen. Ninkii gabadhii walaalkeed la dilay oo tiri walaalkay maalintii eyga anaga la dilayay haddaan ka hadli lahayn maanta ma dhiman lahayn. Maalintii Diinsoor iyo Qansax Dheere iyo magaalooyinka kale oo Waajid iyo kuwa shabeellada hoose la go'doominayay haddii aan si serious u qaadan lahayn oo go'doonkaas aan ka jawaabi lahayn, maanta Baydhabo oo laamigaas weyn uu saaran yahay oo uu u furan yahay dowladaha dariska ah iyo gobollada xagga naga jira iyo maslaxad ayaga tooda ah uu ku furan yahay, ma aanan lalama yaabeen oo lalama qayliyeen. Qaylada markaasi ahayd inaan qaylino go-aanka nagala rabo oo dowlad ahaan xukuumaddii u xil saarnayd mas-uuliyadda shacabka reer koonfur galbeed qaaday oo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dalka mas-uulka ka ah oo Ilaahay hortiis u dhaaratay xukuumaddan inta fadhida waayo, go-aanada aan rabno inaan qaadano oo aan dadkaanaga inaan ku hogaamino annagii shacabo yaa wuxuu yahay marka ugu horeyso annagii Shabaab wax wanaaga, wax xiriira, wax dhaqan ah oo naga dhexeeya. Ma jiraan dadka reer koonfur galbeed, nin kasta oo reer koonfur galbeeda oo aado ama ha u yeereen ama jacayl u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraa. Kii aadi rabo maxkamad baa la saaraa. Kan warkooda ka beec mushtaraay oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel maxkamad baa la saaraa, tilaabaa laga qaadaa. Kan lacagta siinaayo oo ganacsatada oo qaraan ku aruurinaayo maxkamadaa la saaraa. Meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacayl ay qabto ha u geyso oo qadiyadda Shabaabka sii wadwado, tilaabo rasmi oo dowladeeda laga qaadayaa mana loogu turaayo. Wuxuu rabaa ahaado qof kasta noocuu rabaa ahaado, middaas waaye mana ka soo noqonayno. Midda labaad, horey baan u sheegnay dhowr jeer oo kalena waa ku celcelinay, dowladda Soomaaliya go-aanay qaadatay dowlad iyo shacabo iyo Shabaab lala dagaalo, waana la tijaabiyey, waa lala dagaalay. Waa ogtihiin maanta Shabaab Hir Shabeelle iyo Galmudug waxa uu ku haray waa degmo, inta kaloo dhan waa laga sifeeyey, waxa yeelay ajnabi uma imaanin, atmis uma imaanin. Dadka Soomaaliyeed shacab iyo dowlad iyo ciidamada qalabka sida oo midaysan oo isku xiran oo damiirkooda kaashanayo oo xornimo doona oo dareenkooda uu shaqeynayo oo dhibsaday waxa lagu haayo oo dhibsaday canaadka iyo gumaysiga nimankan khawaarijta oo dhibsaday diin xumadooda iyo daryeel xumada bulshada ay la degan yihiin ay ku hayaan yaa go-aankan qaatay una istaagay maantana waxaa ilaahay mahadiisa ah in ay ka soo dhammaatay meeshaas jid baa la xiray iyo shabaab baa meel taagan meelihii 14 sano go-doonka nala ahaa waxaa ka mid ahaa buulo berde waxaa ka mid ahaa hirshabeelloon isu soconayn hiiraan iyo shabeellada dhexe maanta baabuurka ah xamarka raacdaa waxaa ku tegaysaa gaalkacyo waa balweyne maraysaa oo jidkii weynaa oo askarina aanan kula jirin waxaas waxa lagu gaaray waa dadaal waxa lagu gaaray waa kalsooni waxa lagu gaaray waa midnimo ay midoobeen oo loo wada istaagay shacab iyo dowlad iyo cid kasta oo damiir leh ay u istaagtay tiibay ku baabi-een waxay yeelay oo dadkaas meesha gaarsiiyeyna waa inta hadda nagulahay waa ka yartahay dadkaas waxa kiciyey oy la kaceen wax annaga nagulahay waa ka yartahay wax ka yar yay u dulqaadan waayeen oo ay isaga kiciyeen annaga meesha nala gaarsiiyey marka waa meeshii cunugoona inuusan naga hara aynan ahayn shabaab cadowtinimadiisa iyo xaasidnimadiisa waa aragnay soomaalina horey u aragtay waa sii kala daran yahay marka waxaan wax la isku dardarsamay waaye dadka soomaaliyeed qabaa'il waaye kan ugu daran yaa nagu soo toosay kuwa dadka annaga ah oo deegaanka u dhashay yaa horta shabaab ugu xun oo ugu xaasisan oo ugu aqli yar oo ugu daciifsan oo ugu daanyeersan kuwii baa nagu soo toosay
si kastoo ay ahaato dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmo ka hor sheegtay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay heleen hub culus iyo diyaarada ay u adeegsan doonaan la dagaalanka kooxda al-shabaab dhowaanna la filayo in wejiga labaad duulaanka ka dhanka ah al-shabaab uu dalka ka bilowdo intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay mahadsan tahay Saynab Abukar Maxamed oo nala socotiinaysay barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka waxay noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad ka dhageysanayseen waa laanta af Soomaaliga ee v o a jimco wanaagsan baan idin leenay imikana mid ka mid a heesahan idin ku talagalnay nala dhageysta magaaga heestaasi waxay ugu dambaysay idaacaddeenni fiidnimo. Tanayo intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.